Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Na stole máme dnes téma, které voní papírem, knihami a životní zkušeností. V našem studiu vítám spisovatelku, publicistku a majitelku knihkupectví z Brna, Hanu Pinknerovou, ženu, která píše o všedních dnech s neobyčejnou hloubkou a která umí v obyčejném najít boží dotek. Vítejte na Proglasu.
Dobrý den.
U mikrofonu je Iva Horká a ve zvukové režii Roman Kabelka. My se potkáváme v době, kdy vám vychází další kniha Mezi trním a růžemi, což je soubor asi 60 fejetonů. Kolikátá už to vlastně je kniha vaše?
Já si nikdy nejsem jistá, jak se to správně počítá, tak se podívám vždycky pro jistotu do databáze knih a tam je to kniha 29.
29. Tak to se blížíte k jubilejnímu číslu pomalu. My jsme si tu knihu představili v samostatném pořadu, v našem pořadu Knihovnička, a ten bude mít premiéru, nebo má premiéru 22. listopadu 2025. Nicméně možná bychom mohli našim posluchačům stručně tu knihu představit i tady.
Já moc ráda, protože já se vždycky ráda pochlubím. Tahle kniha se skládá, jak jste už řekla, z asi 60 fejetonů, které v minulém roce vycházely na internetovém magazínu Pro Boha. A protože tam vycházejí v průběhu celého roku, každý týden, můj publikační den je pondělí, ale někdy i mimo to, tak se v nich zabývám tím, co se kolem děje. Tím, co se děje kolem mě, co se děje ve společnosti, o čem si lidé povídají a co mě k tomu napadne. Takže je to takový průvodce tím rokem, je to takový, já nevím, jak bych řekla, odraz toho života v téhle zemi za ten poslední rok.
My jsme spolu už natáčeli některé knihovničky, třeba kniha Být blíž, čtení na každý den, že? Což vlastně jsou myšlenky na den, které běží na našem rádiu ráno, v poledne a před 18. hodinou. A potom si ještě vybavuju knihu Pro Boha, zase kniha. A když jsem poslouchala jeden z těch fejetonů, které jste zahrnula do té nové knihy, tak já si říkám, já vůbec nechápu, kam chodíte na ty nápady.
Já taky ne.
Takže vám chodí takzvaně zhora?
Jednoznačně. Mm-hmm. Jinak bych to neuměla vysvětlit. Já totiž myslím, že když se člověk nastaví na vnímání něčeho, tak mu to automaticky ostřej vystupuje. Když se zaměříte na pozorování nějakého typu vozidel, budete ho všude vidět. Když se zaměříte na nějaké rostliny nebo živočichy, tak najednou všechno vám o nich bude vyprávět. No a já se zaměřuju na to, co mi Bůh ukazuje. A trénuju se v tom už nějaká léta, takže to prostě vidím. Hledám to. Jsem připravená na to najít, o tom přemýšlet. A já si myslím, že tím to je, že když se člověk na něco zaměří, tak to pak vidí.
Takže známe rčení energie plyne, kam jí zájem kyne, u vás je v praxi.
Potvrdila bych to, ano.
Potvrzené. A co se vám vybaví, když se řekne knihy? Co se vám vybaví jako první?
Potěšení ze čtení. Já jsem totiž možná ještě víc než knihkupec, jsem knihomol. Já miluju knihy, strašně ráda čtu. A tak práce v knihkupectví je pro mě přesně to pravé, protože většinu toho, co tam mám, jsem minimálně prolistovala anebo opravdu přečetla. A tak umím dobře poradit, tak vím, která kniha je komu vhodná, která o čem vypráví a jak. Jo, knihy, to je velké potěšení, to je asi první, co mě napadne.
A byly u vás doma knihy přirozenou součástí života?
Ano, byly.
A vzpomínáte si ještě, která kniha vás jako dítě opravdu zasáhla, která vám tak utkvěla v paměti, v srdci?
No jasně, byla to kniha pohádek o princezně z Větrné rokle. protože tam byly přenádherné ilustrace princezen a to mě tehdy samozřejmě strašně bralo. Ale jinak, jako vždycky jsem konzumovala knihy ve obrovském množství. A protože pocházím ze Znojma, to je docela malé město a je tam krásná knihovna, ale já ji brzo přečetla, že jo, to dětské oddělení, to už bylo přečtené. A navíc pamatuju si o prázdninách, to já nevím, jestli mohla být tak třeba ve čtvrté třídě, mezi čtvrtou, pátou, nevím, tak nějak. Ta knihovna byla zavřena a já jsem doma zoufale hledala, co bych tak jako ještě si přečetla, protože všechny dětské knížky samozřejmě jsem už přečetla. A maminka, jak ze mě už byla taková otrávená, tak mi ukázala polici v rodinné knihovně, kde byli takoví ti obrozenci, Rajs, Světla a tak. A řekla, tak si čti tady tohle. A já jsem za ty prázdniny prostě přečetla celou tu polici. Vím, že mám kompletně přečtenou Karolínu Světlou.
Trošku těžký téma.
Já nevím, jak jsem tomu mohla tehdy rozumět, ale mě to rozrušovalo, ta atmosféra takového toho osudového rozhodování mezi srdcem a povinností a jak ona tak píše ty drsné, smutné příběhy a tím rozvláčným jazykem a objevila jsem tam monografii Boženy Němcové s faksimilí jeho rukopisu a já jsem od té doby začala psát tak jako ona. Ona psala takové to jakože ruské Z v psacím písmu a já jsem okamžitě to začala psát taky, protože to pro mě bylo atraktivní. A vím, že tehdy moje paní učitelka češtiny mi velice taktně vysvětlila, že je to krásné, ale dnes už se to tak nepoužívá, že možná by bylo lepší, kdybych se vrátila k tomu modernímu rukopisu. A já byla prostě šílená. Jsou známé rodinné historky, jak já luxuju a mám v knihovničce za sklem otevřenou knihu a pořád šudlím tou hlavicí vysavače na tom jednom místě a čtu si. Nebo jak cvičím na klavír a na notách mám položenou knížku a pořád cvičím automaticky tu jednu stupnici a čtu si to. Takže mý rodiče byli potom už trénovaní v tom, jak mě nachytat, abych se pořád jenom nečetla.
Takže i takové to večerní čtení s knížkou pod peřinou a baterku, no. to se ani nemusím ptát, to bylo samozřejmě. A pokud jste tu lásku ke knihám jako čtenářka zdědila, četli taky rodiče nebo někdo u vás?
A určitě, maminka i babička ráde četli, ale myslím si, že u mě to atrofovalo.
No, takže to je jedna stránka věci, že jste ráda knihy četla, nebo to není ani, že ráda, ale prostě to milujete, že?
Ano.
A kdy jste vlastně poprvé pocítila, že byste třeba sama chtěla psát?
Ve čtvrté třídě.
Už ve čtvrté třídě? A vzpomenete si na ten okamžik, jako jak to k vám přišlo?
No, měla jsem kamarádku a ona byla podobně zaměřená na čtení jako já. A tehdy jsme četli Vinnetua a řekli jsme si, že bychom chtěli napsat taky Indiánku. Že nás to tak vzalo, že jsme si samozřejmě hráli na to pořád. A tak jsme psali tehdy spolu kovbojku nějakou a střídali jsme se. Vždycky na jedné dvoustraně jedna psala a druhá ilustrovala a na druhé jsme si to prohodili. Ale ta kniha se ztratila. Já nevím už, o čem to přesně bylo, ale muselo to být úžasné.
A když teda třeba jste říkala, možná asi chápu, že to bylo trošičku jakoby nadnesené, ale že rodiče byli zoufalí z vás, že jste byla takový knihomol a četla jste neustále a za všech situací, tak potom, když jste projevila zájem o to psaní, tak jak se na to dívali? Podporovali vás nebo byl někdo, kdo vás podporoval?
Když to bylo ve školních letech, tak byli jako zhovývaví. Jakože prostě každý máme nějakou úchylku, tak já mám tuhle. Ale já jsem toho dělala strašně moc i v jiných oborech, takže jsem vlastně hledala, kdo všechno jsem a to čtení to bylo tak jako ke všemu. A potom na střední se to už víc jako zaměřovalo na ty humanitní obory a na to psaní. A to si myslím, že naši už ani snad nijak nekomentovali. A když jsem si pak ke studiu vybrala český jazyk, tak to bylo tak nějak jako, že no jasně, co ty bys taky jinýho studovala. Takže, že by to nějak jako podporovali nebo oceňovali, ani ne, spíš se mě snažili tak jako vyvažovat, ale tehdy to tak bylo v té době, že se nepodporovalo něco výjimečného u dítěte, ale že se spíš hledělo na to, aby nějak slušně prospívalo ve všech oborech nějak vyváženě. Což samozřejmě pro mě bylo úplně nemyslitelné, mě ta matematika fakt nezajímala. Mm-hmm. Takže si myslím, že spíš se mě snažili tak jako vyvažovat, abych byla všude nějak dobře.
Ještě, když jsem se vás ptala na tu knihu, která vás jako dítě opravdu zasáhla, tak jsem si říkala, jestli máte ještě třeba dodnes v knihovně, ve svojí knihovně nějaký svazek, který si hýčkáte od dětství, na který vám nesmí nikdo sáhnout a ten si říkáte, že ten prostě tady bude se mnou až do mého konce života.
Mám takové tituly z toho mého dětství a tady tu princeznu z té rokle. To myslím, že mý synovci rozškubali úplně na kousíčky, protože ty dětské knihy zůstaly u nás doma, já jsem se odstěhovala a brácha tam měl rodinu a jeho chlapečci prostě ke knihám přistupovali úplně jinak. Takže ta kniha nějak vyšuměla do propasti věku, ale já ji objevila někde v antikvariátu, takže jsem si ji znovu koupila. Mm-hmm. Takže to sice není úplně přesně tatáž, ale jako mám ji. Ale na druhé straně musím říct, že já asi k žádnému majetku takhle nelnu. Že počítám s tím, že moje vnučka, které teď je sice jenom rok a půl, ale ke knihám zdá se má taky velice krásný přístup, takže to všechno prostě, jak bude schopná to chápat a konzumovat, takže to bude dostávat, že nemyslím, že bych si chtěla něco uchovávat až do onoho dne.
Tak já jako vím, že třeba některé materiální věci nejsou tak zajímavé a třeba mě osobně by taky nezajímaly, ale zrovna třeba ta kniha nebo nějaký takový, tak nebo obraz, tak to mám takový pocit, že je to spojené s takovým tím duchovním světem člověka, takže si ho jakože si ho chcete nechat tu energii v tom uchovanou a že si to prostě chcete nechat jako tu vzpomínku.
Pro mě v tomhle je taková zkušenost, když jsem já se stěhovala od rodičů, tak jsem toužila si nějakou drobnost vzít. A moje maminka řekla, ne, nedám ti to.
Fakt?
Mhm. A mě to tehdy se to tak nějak jako dotklo, ale řekla jsem si, OK, má na to právo, jsou to její věci, ať jako to se nedá nic dělat, když si je chce nechat, má k ním vztah, ať si je nechá. A potom, když maminka umřela, tak už jsem ty věci vlastně nechtěla. Mm-hmm. Jako přišlo mi, že když mi je nedala tehdy, tak já vlastně teď už nevím, proč bych je měla chtít, už je nechci. A rozhodla jsem se, že když já budu v té pozici, kterou bude někdo opouštět, takže fakt tohle nechci udělat. Takže když moje dcery se stěhovaly, oni šli spolu po vysoký bydlet do podnájmu, chtěli si zkusit bydlet sami, tak jsem jim řekla, vemte si cokoliv. Cokoliv chcete, si to vemte. Fakt je mi to jedno, vemte si to. A tak oni si sem tam něco, nějak tak šli do podnájmu, že jo, tak si nebrali mnoho věcí, ale něco si vzali a knihovnu tu teda trošku vyplenili. A my jsme s manželem si řekli, to vůbec nevadí, máme radost, že k těm knihám mají vztah, že jsme je k tomu přivedli. A to, na čem nám záleželo, jsme si koupili znova. Takže třeba Foglarovky například, ano, si holky vzali, tak to jsme si koupili znova, protože to potřebujete doma mít, jo, to se nedá nic dělat.
Přesně tak.
Ale jakože, že tohle nějak nemám. Mám tu milost, že to můžu pustit.
Knihy jsou prostě knihy. Uh-huh. A vaše knihy ještě navíc mají takový velmi osobní tón, mně přijde z toho, co jsem četla od vás, nebo mám tady některé ty knihy, o kterých jsme se bavili. Myslím si, že určitě nebudu daleko od pravdy, když řeknu, že pro vás psaní není jen práce, ale i způsob, jak se díváte na svět. Je to tak?
Ano. A je to i tak trochu terapie, protože když to člověk napíše, srovná si myšlenky, ujasní si, co si myslí, vyjádří to a tím se mu hrozně uleví.
A takže my jsme skončili, ještě abych navázala na to, jak jste říkala, že na té střední, kdy vlastně jste opravdu začala psát, jakože jste si řekla, a tohle bude kniha, kterou já třeba vydám, a nebo jestli vám přišla ta nabídka na tu první nějakou knihu, tak to by mě zajímalo, které období to bylo ve vašem životě.
Já jsem po škole šla pracovat do redakce hudební reví Opus Musicum, takže jsem psala recenze a články tam. Ale to ještě nebylo to psaní, kterému se věnuju nyní. Pak jsem měla nějakou mezeru, byla jsem na mateřské a jednou v noci se mi zdál text. Mně se obvykle v noci nic nezdá, nebo si to vůbec nepamatuju. A ten text jsem si pamatovala. A tak jsem ho ráno zapsala a poslala jsem ho své kamarádce, která tehdy byla redaktorkou Transworld Rádia, dnešního Rádia 7. A napsal jsem jí, podívej, Katko, co se mi zdálo. A ona mi odepsala za chvilku, no tak takových textů bych potřebovala od tebe 4 za měsíc. Já jsem zkusila, už se mi to nezdálo nikdy, ale zkusila jsem tak nějak, jako, tak co bych takového podobného mohla napsat. No a ono to šlo. Takže jsem začala psát a natáčet pro Rádio 7 takovéhle fejetony a asi po roce mi nabídli pořad Zadáno pro dámy a základem toho byl vždycky nějaký fejeton. No a za rok bylo 50 fejetonů a protože posluchačky si psaly o texty těch fejetonů, že by to rády si znovu přečetly, tak mi řekli, no a co z toho udělat knížku? Takže se našel vydavatel a takhle byla moje první kniha. Čili, že já jsem vůbec o tom tak nepřemýšlela, že bych napsala a vydala knihu. To mě vůbec nenapadlo a pak najednou prostě jsem žasla, hele, já mám knihu. No a 4 roky toho pořadu jsou moje 4 první knihy.
Aha, a ta první, to se psal rok kolik?
A první byly Brusinky a to je tak 2003, 2004. A potom následovala, ta byla asi, to je asi dosud moje nejslavnější, co Bůh šeptá maminkám. Mm-hmm. To jsou fejetony z prostředí maminky na mateřské s dětmi doma a ty boží dotyky v tom prostředí té domácnosti a těch malých dětí. Tak to byl asi takový můj zásadní start.
To je moc hezký, zdal se mi text, já jsem očekávala, že řeknete zdal se mi sen, ale to jsem ještě asi neslyšela, zdal se mi text. Zeptám se ještě, než se dostaneme k tomu, že vlastně nejenom knihy píšete, ale že je také prodáváte. Ještě někdo v rodině, kdo má nebo měl takové sklony a vlohy jako vy? Třeba jste říkala, že máte bratra, tak... Nebo jste tak jakoby v té rodině se tak vyprofilovala jenom vy sama? Nebo nějaké geny?
Asi se to soustředilo na mě.
Na vás, tak jste to...
Ale já si myslím, že moje dcery na to budou dobrý. Že vlastně se svou mladší dcerou jsme už napsali 2 knížky.
Ano, to vím.
Krásný beletristický příběh. A starší dcera je taky hodně šikovná a na střední škole vyhrála nějaké národní soutěže v tomhle oboru. Ale ještě jim nepřišel ten sen zřejmě.
Nebo ten text do snu. Takže my bychom se mohli ještě posunout tedy dál od toho psaní. Vy taky knihy prodáváte, máte svoje knihkupectví, navštívila jsem vás tam. Když řeknu, že nese vaši duši i váš rukopis, tak vůbec nepřeháním, protože tam je opravdu zvláštní atmosféra, příjemná. Člověk se tam cítí tak nějak bezpečí, mile, příjemně. Jaký byl impuls k tomu, že jste se rozhodla otevřít knihkupectví a jak je to vlastně dlouho?
Já myslím, že letos je to 15 let a je to jako se mnou se vším. Jako já si myslím, že jsem docela průbojná, ale vlastně ty zásadní věci v životě ke mně přišly tak nějak, že se otevřely přede mnou dveře. Já jsem tam v těch prostorách začala pracovat jako, co to bylo? No prostě prodavačka v knihkupectví a zároveň pracovnice knihařství. Jakoby přijímat ty zakázky, dělat grafiku, protože jsem hledala nějakou práci na částečný úvazek, protože jsem ještě měla děti na základce. A zavolali mi, že tam otvírají nově knihkupectví, knihařství a jestli bych nechtěla. A já jsem řekla, no tak já bych to zkusila, ale potřebuju menší úvazek. A majitel mi řekl, jasně samozřejmě. Tak jsem se tam zaučila. Toho knihařství bylo víc než toho knihkupectví, což mě docela pak mrzelo, protože knihařství taky musíte rozumět. Takže jsem se učila všechno o těch procesech a disciplínách a nové počítačové programy grafické a takové věci. Prostě jsem se rozhodla, že se to naučím, když je to potřeba. No a po 2 letech ten majitel usoudil, že mu to tam nevynáší tolik, co on si představoval a že mám nějaké jiné nápady a vlastně on byl z Prahy, takže říkal, buď to zavřu, nebo si to vemte. A já jsem šla domů s brekem, že jsem bez práce a manžel mi řekl, co je? Teď já už se měsíce modlím za to, aby jsi to mohla vést sama. Říká, aha, tak jo. A strašně jsem se bála, že to nezvládnu, že to je těžké, že vlastně úplně nevím, jak se to správně dělá, když to má člověk na sobě, jako tu zodpovědnost. A fakt jsem kvůli tomu měsíce nespala, bylo to jako Dneska se za to stydím, že jsem byla takový strašpitel, ale fakt tehdy to byl šok pro mě. No, ale řekla jsem si, dobře, zkusím to, když to nepůjde, tak to nechám. No, takže takhle já jsem přišla k tomu vlastnímu knihkupectví, takže postupně jsem se odvažovala to tam upravovat podle toho, jak mně se to zdálo správné a nabírat ty knihy podle toho, co já jsem viděla, jakože bych tam chtěla mít, že za tím stojím. A celý ten objekt patří Církvi bratrské, čili že jejich podmínka je, aby tam byla křesťanská literatura, což mě konvenuje a zároveň mi dali plnou důvěru s tím, čím to doplním. Takže jsem to doplnila výtvarnou galerii, kde jsou výstavy a kde je stálá expozice a knihami, které považuji za důležité, krásné. No a specializuju se hodně na dětskou literaturu.
Bezmocně hledí, nějak mu schází ta jistota, že o tom básníci vědí. Že o tom básníci vědí a zemská tíž zpívá předloutnou. Lidé se papírem brodí, když zemi blíž básně zežloutnou, na jaře nové se rodí. Na jaře nové se rodí a k zemi se snášejí eseje. Po stovkách na zemi hynou, kdo z jara písmenka neseje, nesklízí svou vlastní vinou. Všem malým autorům pomohou, lidé, když po listech dupou, vždyť jim tu teď leží u nohou, ochráně šrámek a tupou. Zachvátí listopad, smutně a bezmocně hledím, nějak mi schází ta jistota, že o tom básníci vědí, že o tom básníci vědí.
Na stole je téma, si dnes povídáme s paní Hanou Pinknerovou, spisovatelkou, publicistkou a majitelkou knihkupectví z Brna. Jak vypadá takový váš běžný den mezi knihami?
No, to jsou krásné dny. No, ráno přijdu, všude všechno rozsvítím a zapnu, většinou se tak trochu někde tu a tam začtu, přeřadím knihy, jak se mi zdá, že třeba někteří zákazníci jsou neskuteční. Můžete pochopit, že někdo strká knihu do police hřbetem dozadu? Prostě lidi jsou různí.
To nepochopím teda taky.
Tak prostě to tak jako tam projdu a pokochám se. No pak je nějaká administrativa, když přijde balík s novými knihami, to je jak Vánoce. Já to ještě pořád, mě to tak strašně těší. Tak netrpělivě rozbaluju ten balík a kochám se těmi novinkami a hned to listuju. Hned si říkám, co si nejdřív přečtu. No hodně času pročtu.
Já jsem se vás chtěla zeptat, promiňte, jestli máte vůbec čas na to prodávání těch knih, když jsem si vzpomněla na ten vysavač a ten klavír.
Když přijdou zákazníci, tak samozřejmě ty knihy prodávám, to je jasný. A mám e-shop, takže posílám takový newsletter o tom, jaké jsou knižní novinky nebo knižní tipy, co doporučuju. A tak to dělám vždycky v pondělí, tak to mám na to vyhrazený čas. A s lidma si hrozně ráda povídám o knihách a nebo naslouchám, protože často lidi přijdou a vlastně nevědí přesně, jakou knihu hledají. A to je pak časté, že aniž bych chtěla, tak mi vysypou svůj život, důvěrné věci o svém životě, protože potřebují, abych pochopila, jakou knihu hledají. A to jsou takové vzácné momenty a někdy je to těžké a pod pultem mám vždycky připravenou krabici papírových kapesníků, protože bez toho se v kupectví neobejdete, no jistě. Mm-hmm. No a tak pak je ten moment, který na té práci miluju skoro stejně jako to čtení.
A to je co?
A to je to, kdy já vím, že co ten člověk potřebuje. A teď vysílám střelnou modlitbu k nebi, Bože, ukaž mi tu knihu. A já třeba tuším, že nějaká tam taková je, ale vůbec třeba nevím, kdo ji napsal, nebo jak se jmenuje. A teď jdu a říkám si tak, Bože, teď mě k ní doveď, ukaž mi, protože já nevím. A najednou nějaký hřbet z té police zazáří. Prostě já nevím, jak to jako je, ale vidím tu knihu, tak jdu, vezmu ji, dám ji tomu člověku, říkám, jo, nevím, jestli to, že možná tohle. A ten člověk to otevře, začte se, rozbrečí se a řekne, děkuji. Jo, tak tyhle momenty, kdy to nejsem já, ale kdy já jsem jenom průlivem toho, co Bůh ukáže, tohle miluju.
Vy jste říkala, že některé to setkání bývá takové trošičku zakončené plačtivým nějakým projevem?
No někdy i zahájené.
I zahájené dokonce, aha. No a co vás na tom setkávání ale nejvíc baví? Nebo kteří čtenáři jsou takový zábavní? Jsou to třeba děti nebo třeba starší lidé, mladí, jako jaká je ta struktura těch lidí, kteří k vám chodí?
Různá.
Různá?
Mm-hmm. Děti mě baví hodně, protože děti někdy mají pozoruhodný záběr, pozoruhodný vkus. A většinou, když to dítě přesně ví, jakou knihu chce, tak to mám velkou radost, protože tím pádem je pravděpodobné, že si ji skutečně i přečte. A co nesnáším, jsou takoví ti rodiče, kteří mají představu, co by to dítě mělo číst a nechtějí mu dovolit tu knihu, kterou ono si samo vybere. A já myslím, že to přesně je způsob, jakým se zabíjí ta chuť číst. Mm-hmm. Když ti rodiče nebo prarodiče to taky dělají, když tomu dítěti chtějí vnutit knihu, která jim připadá vhodná. A já bych často mám chuť jim říct, prosím vás, nechte to dítě, ať si vybere samo. Ale často jsem v takových emocích, že to říct nemůžu, protože by to bylo nezdvořilé. Ale podporuju to, aby děti si vybírali knihy sami, protože to je už dávno prozkoumaná, statisticky dokázaná věc, že když dítě čte, byť to nebyla ta nejhodnotnější literatura na světě, ale dítě ji čte, tak u toho čtení vydrží a pročte se k literatuře kvalitní. Je tam ta šance. Ale když dítě nenecháme číst to, co by samo chtělo, tak číst nebude. Protože je to nebaví. A protože nedostane to potěšení z toho čtení a neví, proč by to mělo dělat. Takže tohle mě vždycky hrozně zlobí, když to dítě si nemůže svobodně vybrat. A samozřejmě jsou děti, které si vybírají jenom podle obrázku nebo jenom jsou úzce specializované na jedno téma, ale
a tak jim třeba poradíte, když
strašně
vidíte,
ráda.
Že jo, a berou to ty děti?
Jo, tak já jim udělám předvýběr, jakože jim tam vyskládám několik knih, o kterých si myslím, že by třeba mohly být tím, co by je zaujalo, ale pak řeknu, no ale podívej se samozřejmě do těch polic a co tě osloví, na to se podívej, protože mě nemusí napadnout to nejlepší pro tebe. A ten předvýběr někdy pomůže, protože člověk je zahlcen, že stojí před policemi plnými knih a tak co honem, je toho moc. A když těch knih je přede mnou třeba 5, tak to už je lepší, z toho už se nějak dá vybrat.
Kolik jich vlastně máte těch knih v tom knihkupectví, víte to? Asi tak zhruba. To mě zajímalo, kolik třeba takých tam můžete mít. No stovky, určitě tisíce, myslíte?
3000?
3000. A víte bezpečně, že tam ten titul máte, nebo musíte třeba si nějakou databázi a vyhledat v seznamu, jestli ji tam máte?
Některé tituly vím přesně a u některých bych se musela podívat. A úplně nejlepší je jít se podívat fyzicky, protože mé databáze, protože je dělám já, tak nejsou stoprocentně spolehlivé.
A jaké knihy vaši zákazníci nejčastěji hledají?
Nejčastěji hledají, no tak a řekla bych asi, že tu dětskou literaturu, jakoby něco, co to dítě bude schopno ochotno číst. A teď záleží na věku, záleží na pohlaví, a taky záleží na tom rodiči, jak moc chce to dítě vystavit výzvě. Takže někdy vybírají podle tloušťky hřbetu. Prostě i když je kniha skvělá, čtivá, plná obrázků, ale je moc tlustá, tak tu nekoupí, protože to už by to dítě odstrašilo. Prostě hrůza. A potom docela chodí ke mně pro poradenství. To jsou takové ty seberozvojové, vztahové, na výchovu. Tak tyhle věci, to je taky hrozně dobrá oblast. Beletrii tam mám takovou, to je pro mě neustálý zápas, co z beletrie ještě mohu vybrat a co už tam ke mně nepatří. Protože beletrie je tak nekonečné množství, že to z toho vybírat je pro mě opravdu těžké. No a pak tam mám spisky teologické, jakoby výklady, biblické výklady, teologické teorie, společenskou literaturu. Tak to je radost, když někdo přijde a ví, že chce tady tuhle knihu toho autora, protože mu konvenují ty názory a můžeme o tom třeba mluvit, tak to mám taky moc ráda.
A rozhoduje taky třeba někdy cena? Řekne některý zákazník, to je moc pro mě drahé. Ta kniha, já bych si ji rád koupila, ale je moc drahá, tak sáhne po něčem levnějším? Ano. Je to časté nebo?
No, ne, že by si vybral třeba levnější knihu, protože v těch knihách to tak úplně nejde. Ale třeba si řekneme, no tak za rok si ji koupíte v antikvariátu.
Aha, takhle.
Ale ani to není vždycky záruka levnější ceny, že jsou knihy a třeba to je pozoruhodné i třeba mezi křesťanskými takovými těmi poradenskými tituly, jsou knihy, které v antikvariátu seženete za dvojnásobek ceny, než co by stála, kdyby byla k dostání v běžném knihkupectví.
Ale tam se vystavuje ten člověk nebezpečí, že se do toho antikvariátu třeba ten titul vůbec nedostane, ne?
Je to tak?
Tak život je otázka priorit, na tohle mě jediný napadá, že?
Ano, jako já můžu tu knihu třeba mu poschovat, pokud jich už není dostatek do příští výplaty, nebo než si na to našetří, anebo se prostě nedá nic dělat, no.
Říká se, že knihkupectví je spíš srdeční záležitosti v dnešní době než výdělečné podnikání. Jak se v tomhle světě žije vám?
Ano, je to moje srdeční záležitost. No, jako letošní rok je pro mě asi nejnapínavější ze všech. Jako je to fakt hrozný.
Pociťujete to, že to opravdu během těch 15 let klesá a klesá a klesá? Pořád
ne,
to má tu sestupnou tendenci?
To
nebo
ne.
Se to, ne?
Do covidu to stoupalo. Pak to vypadalo, že se to trochu vzpamatuje a pak přišla válka a od té doby to je pro mě jakoby nejhorší. No. Protože ke mně chodí lidi, kteří podporovali tu Ukrajinu. Takže přicházeli lidi a říkali, nezlobte se, já teď si knihu nekoupím, já jsem ty peníze poslal na Ukrajinu. A říkám, jo, OK, je to i za mě. No ale letos teda obecně lidi, ne že by vůbec nekupovali, ale kupujou míň. Asi jim nevadí koupit si i drahou knihu, ale zase jich nekoupí tolik a není těch lidí tolik. A tak já už teď netrpělivě vyhlížím před vánoční nákupy, protože fakt jako teď hodně potřebuju, aby lidi přicházeli a kupovali si. A už nevím, co bych mohla udělat ještě víc, jakou ještě větší reklamu, nebo jak ještě líp těm lidem ty knihy nabídnout nebo jim nějak k tomu něco, nějaký bonus. Už nevím, mám dojem, že už jsem zkusila všechno a že všechno nějak už dělám, tak jenom se modlím, aby mi Pán Bůh ty zákazníky přivedl, protože já z nějakých lidských moudrostí už nevím, co přidat.
Uh-huh. A pociťujete, že třeba těch knih vychází méně než před těmi 15 lety?
O, to ne, to naopak.
Naopak.
Je daleko těžší vybírat to, co opravdu za to stojí.
Jsem obyčejný listopad, den ze dne víc a víc holí. Lehce jíst a těžce se smát a i láska míň a míň bolí. Už prohlédnu větvemi, opadal rok a můj krok je čím dál kratší. Ať ruce skřížím, nebo dám je boxem jak smok, sám sebe tlačím. Chce to najít lepší brod, z něj dohlédnout k misu dobrých vod. Ať je jak víno drsný ten nejmenší z dnů, ať moje radost zpívá doprovod. Není těžké klíčit úžasem ve stínu baobabů, jenže zase zpátky doma jsem, zase se prachem hrabu. Poslední rok byl jako mžik, jako klik šedou myší, žádný vlak mi přece neunik. Proč křik svých hran teď slyším? Chce to najít lepší brod, z něj dohlédnout k misu dobrých vod. Ať je jak víno drsný i ten nejmenší z dnů, ať moje radost zpívá doprovod. Jsou dobrých vod, tak je jak víno drsný, i ten nejmenší z dnů, ať moje radost zpívá doprovod. A tak najdeme ten brod a z něj dohlédnem k misu dobrých vod. Ať je jak víno drsný, i ten nejmenší z dnů, ať naše radost zpívá doprovod.
Pojďme se vrátit nebo podívat se ještě na to samotné psaní. Vaše texty jsou jako takové deníky duše, krátké, ale hluboké. A já jsem přemýšlela na tom, jaká je ta vaše psací rutina, jestli to takhle můžu říct. Píšete třeba ráno, večer, v tichu, nebo kdy vlastně k tomu psaní usedáte, když jste, předpokládám, dejme tomu od 10 do 17 v knihkupectví s nějakou pauzou na oběd, tak to tam asi nepíšete, i když u vás bych se vůbec nedivila, když byste obědvala a teď takhle blok u talíře a něco si psala, tak pojďte nám říct, jak Hana Pinknerová píše svoje knihy.
Já bych ráda to popsala nějak velmi poeticky a že ráno vstávám a sedím u svého dubového psacího stolu s výhledem do Višňového sadu.
No, nebo u moře. A,
no, není tomu tak. Píšu kdykoliv. Tím, že jsem vlastně začala psát ty fejetony, když děti malé byly doma, tak já umím psát kdykoliv za jakéhokoliv hlukového prostředí. Prostě nic mi nevadí. Já tak dobře polovinu svých knih jsem napsala v posteli, protože to bylo jediné místo, kde jsem si mohla sednout s notebookem na klíně a psát tam. A pustila jsem si k tomu nějakou hudbu, čímž jsem si udělala svou zvukovou bublinu a děti kolem pobíhaly. A sice věděli, že maminku by teď neměli rušit, no ale samozřejmě, že pobíhaly a halekaly. A tak prostě mě to nějak, jsem se naučila to nevnímat, aby mi to nevadilo. A teď samozřejmě už jsme doma s manželem sami dva, tak je tam víceméně klid. A tak někdy píšu ráno, v práci píšu taky, když nechodí zákazníci, tak můžu taky psát. A když pak přijdu večer a mám nějaký nápad, tak kdykoliv, kdekoliv. Vlastně já úplně sama přesně nevím, jak to vzniká, že toho tolik dokážu napsat.
To fakt obdivuju, protože já mám pocit, že se na to musím jakoby soustředit a jakoby najít si tu chvilku, najít si ten prostor, ten tvůrčí prostor nebo nějaké oblíbené místo. To obdivuju, že to máte takhle nastavené.
Já to mám možná, víte, naopak. Že já možná pořád jsem jako v tom svém světě, v tom, jakože tak chodím a tak si přemýšlím a občas toho jako vystoupím obsloužit ty zákazníky a uvařit ten oběd. Já jsem předevčírem jsem přišla domů z práce a byla jsem fakt zmořená, protože jsem měla nějaký náročný zákazníky v tom směru, že na mě vysypaly nějaké bolesti a člověk to pak nese v sobě a potřebuje to nějak vyventilovat. A já jsem večer prostě potřebovala relax. Já jsem potřebovala dělat něco opravdového. Tak jsem pekla perníčky. Protože to je taková opravdová činnost. Děláte to rukama, dotýkáte se toho těsta, ono to voní, pak je tam teplo v té kuchyni a voní ještě to pečení. Takže někdy potřebuju vystoupit tady z toho světa těch emocí, myšlenek, toho svěřování a toho neustálého napojení na něco, někoho, k něčemu úplně pozemskému.
A vy jste trošku i taková terapeutka, že?
Ke mně chodí často terapeutky se vyplakat a vypovídat.
Terapeutky k terapeutce.
Jak když jsem uvažovala před půl rokem o tom, jestli bych neměla ještě dělat v životě něco jiného, tak jsem uvažovala, jestli bych nešla na nějaký supervizní trénink, že bych byla supervizor, protože to by mi fakt šlo. To byla totiž situace, kdy vlastník budovy mi oznámil, že pravděpodobně na půl roku budu muset provozovnu zavřít, protože se vzadu ve dvoře bude přestavovat, tam je budova kostela a ukázalo se, že má střechu v havarijním stavu, takže prostě to potřebovali přestavět. A projektant jim to namyslel tak, že před domem bude stát velký jeřáb, protože je tam úzký průjezd a muselo by se to přes tu vysokou budovu celý nějak jako obsluhovat. A tak mě a tomu vedlejšímu antikvariátu oznámili, že prostě na půl roku nejmíň musíme zavřít. Že nám budou hradit náklady, ale prostě, že nebudeme mít otevřeno. A to byl teda šok. A tak já jsem nějak se s tím srovnala a pak jsem se začala radovat. Říkala jsem si, hurá, budu mít sabatiko, to jsem ještě neměla, to bude hezké. A za dva měsíce přišli, že našli jiný způsob, jak to řešit, takže nebudeme muset se zavřít, že prostě našli nějakou jinou techniku, která projede tím průjezdem úzkým. A já to oplakala, protože už jsem se tak těšila, že bych mohla možná dělat třeba ještě něco jiného. A pak teda trošku to byl boj znovu nastartovat zápal pro to knihkupectví, když už jsem ho jakoby položila, tak dobře, tak už to teď nebudu dělat, nebo nějakou dobu to nebudu dělat. Takže ano, někdy se k člověku dostane taková výzva, které úplně sám dobře nerozumí, co to jako mělo znamenat. Ale už zase hořím pro své knihkupectví a zdobím výlohy a přestěhovávám uvnitř knihy, aby to bylo hezčí a pohodlnější a nějak logičtější. Jo, jsem tam no. I poradce, i knihkupec.
Možná byste to mohla spojit. Ještě o té terapii. Mnoho autorů, nebo už jsem to slyšela od těch různých spisovatelů, že mluví o psaní jako o terapii. To platí i pro vás, že? A vlastně vy tím pádem můžete i těm lidem tak jako nějak poradit, nebo jste vlastně v podstatě taková terapeutka taky jako přes knihy.
Mám letitou praxi. Asi jsem přečetla kde co z té oblasti, toho poradenství, ať už duchovního nebo psychologického. A vlastně i v rámci našeho církevního společenství se tou službou zabývám. A když letos na konci ledna byla v Brně mimořádná konference, byl to summit o péči o duševní zdraví pro pracovníky duchovní s mládeží, pro ty církevní vedoucí mládeží a pastorační pracovníky, tak mě tam pozvali jako poradce, čehož jsem si nesmírně vážila, že jsem mohla být částí týmu poradců, kde byli opravdoví zkušení specialisté, jako třeba Pavel Raus s manželkou a další. A já tam byla jako ten poslední z těch malých a hrozně jsem si toho vážila, že tam můžu být. A tak to považuji i za určité potvrzení, že asi jsem na místě, kde mám být a dělám ty věci, co mám dělat.
To si myslím taky, je to sice můj jenom takový subjektivní názor, ale jednak tou prací, tou láskou k těm knihám a jednak jste i nesmírně milá osoba, na mě tak působíte, příjemná, že se vám určitě i ty lidi sami tak jako otvírají, že vůbec a nemají ani pocit, že je to něco neobvyklého, jako kdyby k vám tak nějak vzhlíželi, že jste taková duše otevřená. A i ty vaše texty často mluví o víře. Velmi jemně, si myslím, nikdy ne moralisticky, spíš tak skrze zkušenost a ten obraz. Jak vlastně víra formuje vaše psaní?
Já bych nerada, aby to vyznělo nějak namyšleně nebo teoreticky, ale řekla bych, že je toho základem. Že z toho to všechno nějak vychází. Že se tak snažím žít a tím pádem i to psaní z takových základů nějak roste.
A když píšete, tak myslím si, že určitě ty vaše knihy pro mnohé budou duchovní oporou, ale myslíte třeba i na lidi, kteří třeba tu víru nemají?
Často. Zvlášť, když píšu pro ten internetový magazín, který je čten nejen křesťany, ale často i právě lidmi, kteří Boha neznají nebo je nezajímá, ale zajímají je, dejme tomu, ty názory, tak často přemýšlím, jestli je to srozumitelné. A nakonec jsem součástí křesťanského sboru apoštolské církve, který se jmenuje City House a k nám chodí mladí lidi, mladí děcka. Středoškoláci, vysokoškoláci, dejme tomu do těch 35, začínající mladý rodiny. Je to úžasný, 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 ta energie těch mladých lidí, který touží po Kristu. Oni neznají nic. Oni nevědí, kdo to byl Abraham nebo Mojžíš. Vůbec, prostě vůbec. Nemají žádnou náboženskou zkušenost většinou. Ale ten Ježíš, to je zajímá. To jako to by chtěli, to jako ten dotyk, to, že on byl taková osobnost, prostě to je zajímá a když člověk je mezi takovými lidmi, tak prostě nemůže mluvit křesťansky. Tu křesťanštinu musí totálně odložit, protože by mu nerozuměli. A to je nádherná výzva, mluvit o těch věcech, které my, co už jsme v tom křesťanství nějakou dobu, nějaká léta, tak mluvit jazykem, který neobsahuje ty termíny. To je vlastně neustálá výzva nově přemýšlet o Bibli, o těch verších, o těch principech, o kterých my jsme zvyklí mluvit, dejme tomu třeba i kralicky, protože jo, já jsem začínala na kraličtině. Tak to teď vůbec nefunguje, no. Tak teď člověk musí opravdu zvažovat, jak s nimi mluvit, jak k ním mluvit, aby to pochopili, aby to pro ně bylo srozumitelné a aby se jich to nějak dotklo. Takže to je pro mě veliká škola.
A jak reagují čtenáři nebo posluchači? Píší vám o tom, co jim vaše texty přinesly? Máte tu zpětnou vazbu?
Mám v počítači velkou složku reakcí. Jako já se často tak jako stydím, protože oni mi píšou tak krásné věci a já se říkám, počkat, ale teď já jsem jenom obyčejná holka. Jako to musí dělat Bůh, že se jich dotkne prostřednictvím mých slov. Já za to přece nemůžu.
A kdy jste naposledy vy sama měla pocit, že vás nějaká věta, myšlenka nebo modlitba zachránila, povzbudila?
Často. V knihách často. Já jsem teď četla krásnou knihu od Thomase Morea o prázdnotě, tichu, samotě. Já se teď nemůžu vzpomenout na první slovo toho názvu. To je celkem útlý svazek a já jsem měla pocit, že to prostě za odpoledne přečtu. Ani náhodou. Přečetla jsem si první odstavec. A věděla jsem, že to teď musím nechat a musím to v sobě nechat rozeznít, dozrát. Uchopit to nějak jinak, než jenom tím, že to přečtu a mám to. Prostě potřebovala jsem tu knihu nechat, aby přečetla mě. A to se mi teda čas od času děje. A tady s tou knihou... Jo.
Kdybyste ji měla někomu doporučit, jak byste mu ji tak třeba v pár větách...
Konkrétně opsala? Tuhle knihu. Mm-hmm. Blbý je, že si nemůžu vzpomenout na ten přesný název, ale je to kniha o prázdnotě, tichu a samotě, které dávají smysl všem těm věcem, kterými svůj život naplňujeme. Všem těm vztahům, těm věcem, těm činnostem, těm zvukům. A abychom dokázali rozpoznat, co z toho do našeho života patří a co ne, tak potřebujeme poodstoupit, stěšit se. Abychom našli, kdo jsme, co potřebujeme, kam jdeme. Jestli jdeme pořád tou cestou, co jsme si mysleli, že chceme jít, potřebujeme na chvíli být sticha, zdvihnout hlavu nad hladinu a kouknout. A myslím, že ta kniha je výborná na prázdniny nebo na dovolenou nebo na nějaký čas, kdy nemáme nejhektičtější pracovní vytížení, protože ta kniha čte nás. Protože potřebujeme ji rozložit do delšího času. Možná ji někdo ani nepřečte na jednou celou, protože to prostě nejde, protože potřebuje se zabývat tím, co v ní objevil. A ku podivu není to nic složitého, je to čtení hezké, takové přístupné. Každá část, každá ta kapitolka je uvedena nějakým jednoduchým příběhem, veršem, anekdotou, nějakým sufickým příběhem. Je to vlastně příjemné, lehké čtení, ale nedá se to schlamstnout najednou. Tak třeba tohle je kniha, která se mě opravdu silně dotkla.
Říká Hana Pinknerová, brněnská spisovatelka a knihkupkyně, která je naším dnešním hostem v pořadu Na stole je téma. No, my se blížíme pomalu k závěru, tak ještě mi nedá, abych se vás nezeptala, jak se žije spisovatelce v době sociálních sítí, algoritmů, rychlých zpráv, té techniky.
Já píšu krátké příběhy, což je výhoda, protože moje čtenářky, většinou čtenářky, ale tak prostě obecně čtenáři, nemají čas číst dlouhé knihy, ale ty krátké příběhy to zvládnou. A já taky nemám čas psát dlouhé příběhy, takže my si vyhovíme. Tak já miluju sociální sítě, je to pro mě krásná možnost kontaktu s lidmi, se kterými bych to jinak fyzicky nezvládla. A nějaké své ukázky na těch sítích zveřejňuju, takže si vlastně neustále dělám reklamu. Jako já jsem se sítěma docela v pohodě a zatím mě ještě nepohltili natolik, abych na nich byla závislá. Přes víkend třeba tam vlastně nejsem vůbec, protože máme sabat s manželem, odpočíváme a sítě si nedopřáváme, protože při odpočinku nic takového člověk nemá mít. Takže jo, já jsem za sítě vděčná.
A psala jste někdy rukou nebo už od začátku na počítači? Je to 15 let, to už...
Já jsem začala už počítačem. Já jsem dost rychle měla počítač a bavilo mě to. Přišlo mi to, že to dává dobrý smysl. A hlavně já jsem mizerná písařka na stroji. Já, když jsem pracovala v té redakci, tak tehdy ještě počítače, že tady nebyly, takže jsme psali na stroji a já to měla samý překlep, já jsem hrozná v tomhle. Tak jsem měla naštěstí tehdy sekretářku, která to přepisovala. No ale na počítači překlepy nejsou žádný problém, takže to mi vyhovuje. Ale fakt je, že mám plno zápisníků, kam si píšu poznámky toho, co mě napadne, zajímavá věta, formulace, která se mě nějak dotkne nebo ke mně nějak přijde, takže já i rukou píšu hodně, ale ty definitivní tváry tomu dávám na počítači.
Co byste poradila lidem, kteří tvrdí, že na čtení nemají čas?
No tak záleží na chtění, že jo? Já jsem jednou byla svědkem takového dialogu v jednom bistru, kde jsem byla na obědě a u vedlejšího stolečku, který byl hodně blízko ke mně, takže všechno jsem slyšela, si povídali dvě ženy. končili už s obědem a ta jedna říkala, tak já teď sednu do vlaku, jedu hodinu domů, tak si budu hodinu číst. A ta druhá žena říkala, já ti tak závidím, že si můžeš hodinu číst. A já jsem si říkala, tyjo, no tak proč si někam nesedneš a hodinu si nečteš? Takže já to nechápu, jakože nemají čas číst. Jako, já žiju úplně stejně jako všichni. Dělám možná ještě daleko víc věcí než všichni a mám čas číst. Takže já si myslím, že to je otázku, jestli fakt chci číst, anebo nechci číst.
Otázka těch priorit.
Přesně, to jste řekla hezky.
A jakou knihu podle vás by měl mít každý doma? Co by to mělo být? Už možná tuším, co řeknete, ale jsem zvědavá.
Já bych si to vlastně úplně ani netroufla říct, protože když řeknu, že Bibli, tak to bude vypadat natlakově.
A to jsem čekala.
A já nevím, já bych řekla, že asi takový, že taková jako základní knihovnička bude mít tu Bibli, bude tam nějaká knížka pohádek, bude tam kuchařka, nějaká detektivka. Asi podle zaměření, no. Někdo tam bude mít, že jo, třeba nějaký stavařský tabulky.
Třeba.
Někdo slovník cizích slov.
Tak.
Někdo pravidla pravopisu.
Ještě něco o hudbě.
No.
Nějaká encyklopedie, možná encyklopedie, že? Ty jsou taky vděčný, když si tak vybavuju.
No, jako... Pravda je, že já sebou všude vláčím takový obrovský hudební slovník, který jsem kdysi dostala od svého tchána. A já nevím, jestli jsem to kdy k něčemu potřebovala, ale mám ho v té knihovně. Je hrozně velký a neskladný, je to strašně vlastně blbá kniha, ale mám ho tam a všude to jako se mnou je, protože to je slovník. A vlastně ho nepotřebuju, protože na tom internetu dneska všechno už najdete. Ale no, takže jsou knihy, které máme v domácnosti a vlastně je zřídka otvíráme, možná nikdy, ale jsou tam.
To je pravda. Ještě poslední otázka. Jak byste chtěla, aby si vás čtenáři jednou pamatovali?
To je hezká otázka. Já nevím, možná, aby si mě pamatovali jako tu, která nosila naději.
Naším hostem byla spisovatelka a knihkupkyně Hana Pinknerová z Brna. Povídali jsme si o knihách, o víře i o každodenním životě, který může být poezií, když se na něj díváme s otevřeným srdcem. Děkujeme vám, že jste byla s námi a přejeme, aby se vám i ve vašem životě dobře četlo a kdekoliv, kdykoliv. Moc vám děkuju za návštěvu.
Bylo mi ctí tady být. Naslyšenou.
Od mikrofonu se loučí Iva Horká a těším se také zase někdy příště. Naslyšenou.